Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený a Tomáš Čorej. Dnes sa v ňom dozviete aj o tom, či máme čo vyčítať Štefanovi Tarkovičovi, o tom, kto je hviezdou Eura, aký politický rozmer šampionát nabral, ako to vyzerá so Saganom pred začiatkom túr a že do Prešova prichádza hokej z Detvy. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Slovenskí futbalisti majú na Eure po víťazstve nad Poľskom 2-1 a prehre 0-1 so Švédskom postup do semifinále vo vlastných rukách. V stredu o 18:00 nastúpia proti Španielsku, ktoré dvakrát remizovalo a musí vyhrať. Na majstrovstvách sveta v Afrike aj na majstrovstvách Európy vo Francúzsku sme si vybojovali postup v poslednom zápase skupiny a dosiahli sme v ňom výsledok, aký sme potrebovali, verí obranca Tomáš Hubočan. Máme však s našimi reprezentantmi byť spokojní? Odpoveď záleží od toho, ako sformulujeme otázku. Ak stačí, že futbalisti opäť neodídu z veľkého turnaja bez bodu a možno aj do tretice postúpia zo skupiny, musíme byť jednoznačne spokojní. Slovensku na medzinárodnom fóre určite nerobia hanbu a ak ste pragmatici a neprekáža vám povesť sivých myší, trénera Štefana Tarkoviča budete mať radi. Potom je tu aj druhý pohľad. Stačí to? Stačí, ak do každého zápasu idú futbalisti s tým, aby hlavne nedostali gól a vpredu už Marek niečo vymyslí? Ak vám to stačí, je to legitímne a ďalej ani nemusíte počúvať. Fanúšikovia však majú právo pýtať sa, či je toto všetko, čo slovenský tím dokáže. Áno, už len samotný postup na Euro je úspechom, aj keď treba férovo voči sebe samým poznamenať, že cez Ligu národov pri 24 účastníkoch menší ako pred rokom 2016. Vtedy sa hralo rozšírené Euro prvýkrát, no tým Jána Kozáka by naň postúpil, aj keby malo starý formát. Euro má tú výhodu, že keď vás do skupiny vyžrebujú z posledného koša, nikdy nie ste favoritom a nie je na vás prakticky žiadny tlak. A podľa toho sa aj tréner Tarkovič zariadil. Nie je to žiadny vizionársky romantik, čiže proti favoritom máme istotu, že Slovensko výsledkovo nevybuchne. Jeden z najväčších novinárskych expertov na futbalovú taktiku Jonathan Wilson sa v rozhovore pre Lukáša Vráblika zamyslel nad výrokom Tarkoviča, že Švédsko je v rankingu FIFA 18. a Slovensko 36. a Slovensko teda nie je favorit. Ale pre Boha, je to Švédsko, nie je to veľmoc, ale priemerný tím. Preto ma tak, ako hralo Slovensko, veľmi sklamalo. Povedal expert britského denníka The Guardian. Okrem prvého polčasu proti Poľsku hrá Slovensko ustráchane a čaká na to, čo spraví súper. Nebol by to až taký problém, keby na jeseň nepokračovala kvalifikácia majstrovstiev sveta, kde futbalistov čakajú aj zápasy, v ktorých budú favoritom oni. Príde mi to ako vnútorný nedostatok ambícií. Možno je to však nevyhnutné, ak beriete do úvahy kvalitu hráčov. Naozaj neviem, myslí si Wilson. Každopádne by bolo fajn, keby to mal zadefinované samotný slovenský futbalový zväz, aby sme vedeli, čo čakať. Ako to majú napríklad hokejisti? Tam prehry odpustíme, lebo vieme, že sa buduje niečo dlhodobejšie. Všetky týmy na Eure už odohrali aspoň dva zápasy a skupinová fáza vstúpila do svojej záverečnej fázy. Počas minulého týždňa sme videli viacero zaujímavých stretnutí, spomedzi ktorých vyčneval sobotnejší šláger medzi Portugalskom a Nemeckom. Portugalčania, ktorí predtým zdolali Maďarov gólom Cristiana Ronalda, otvorili skóre, ale Nemci hrajúci s troma stopérmi postupne ovládli priebeh hry. Zverenci Joachima Löwa, ktorý po skončení turnaja ako reprezentačný tréner skončí, zvíťazili 4-2. Hviezdou dňa bol Robin Gosens, ktorý strelil gól a pripísal si dve asistencie. Jeho príbeh je jeden z tých, ktoré fanúšikovia počas veľkých turnajov vyhľadávajú. Gosens, pôsobiaci v Atalante, bol dlhé roky pomerne neznámym hráčom, ktorý neprešiel žiadnou veľkou nemeckou akadémiou. V minulosti pracoval na benzínke a ako sám vraví, aj preto má oveľa väčší nadhľad. Práve na Gosensové útoky po ľavej strane sa bude Löw spoliehať aj v poslednom zápase skupiny proti Maďarsku. To cez víkend pomerne prekvapivo remizovalo s Francúzskom, vďaka čomu skomplikovalo silnú skupinu F. Francúzi momentálne majú 4 body, keďže predtým zdolali Nemecko. Výhodou je, že do vyraďovacej fázy okrem dvoch najlepších tímov postupujú aj 4 zo 6 mužstiev z tretej priečky. Medzi sklamania turnaja zatiaľ patrí Anglicko. Zverenci Garetha Southgatea síce v pôvodnom súboji porazili Chorvátov, ale v piatok odohrali veľmi zlý zápas proti Škótom, v ktorom remizovali 0-0. Ešte väčšie problémy majú Španieli, ktorí získali v dvoch zápasoch len 2 body. Po tom, čo nedokázali prekonať zabezpečenú obranu Švédov, remizovali aj s Poliakmi a tak im pôjde v utornejšom zápase proti Slovensku o všetko. Španielsko sa trápi predovšetkým v zakončení. Naopak 6 bodov a istý postup už majú Belgičania aj Holandiania. Belgicko zvládlo náročný zápas proti Dánsku, v ktorom potvrdili svoju individuálnu kvalitu záložník Kevin De Bruyne či hrotový útočník Romelu Lukaku a Holandiania vyhrali aj nad Rakúskom. Ako najväčší favorit turnaja sa javí zrejme Taliansko. To hrá pod vedením Roberta Manciniho nádherný futbal a do vyraďovacej fázy postúpilo bez straty bodu. Naopak Turci nezískali ani bod. Vyraďovacia fáza Eura sa začína v sobotu. Rakúsky útočník Marko Arnautovič dostal jednozápasový trest za urážku pri oslave gólu proti Severnému Macedónsku. Keď skóroval, ukázal gesto, ktoré symbolizuje mačizmus a pejoratívne tým odkázal na Albáncov. Arnautovič, ktorý má srbské korene, ho zrejme adresoval dvom protihráčom s albánskymi koreňmi. Už predtým mal údajne poznámky o vojne v Kosove. Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova a dodnes je medzi predstaviteľmi oboch strán značné napätie. Arnautovič sa následne ospravedlnil s tým, že jeho správanie nebolo dokonalé, ale zdôraznil, nie som rasista. Rasizmus sa rieši aj v Maďarsku. Ultras na štadióne v Budapešti počas zápasov proti Portugalsku a Francúzsku mali spievať fašistické piesne a na sociálnych sieťach sa objavili transparenty anti-LGBTQ. Maďarský parlament pritom minulý týždeň prijal zákon o zákaze šírenia informácií o LGBTQ problematike na školách. Maďarských ultras dokonca obvinujú, že rasisticky inzultovali Kyliana Mbappého a Karina Benzemu, pričom keď mal Mbappé loptu, napodobňovali opičie zvuky. UEFA to preveruje, zároveň však skúma nemecký tím, ktorého kapitán Manuel Neuer nosil dúhovú pásku, a to práve na podporu LGBTQ komunity. UEFA rozhodla, že dúhová páska je symbolom diverzity a preto za ňu nebude trestať. Uvidíme však, či vyhovie žiadosti mníchovského starostu Dietra Reitera, ktorý chce, aby bola Allianz Arena pred zápasom proti Maďarsku vysvietená na dúhovo. Medzi tým sa čoraz viac rieši, kde sa uskutoční semifinále a finále turnaja. Zdá sa, že napriek spomenutým problémom s maďarskými fanúšikmi ich bude hostiť Budapešť, hoci pôvodne mali byť vo Wembley. V Londýne by však vzhľadom na infekčnejší delta variant platili prísnejšie podmienky karantény a na štadión by pustili len na najvýš polovičnú kapacitu divákov. Budapešť sa tak ponúkla, že bude záchranou, keďže populistický premiér Viktor Orbán vybavil, aby boli tribúny plné. Zápas medzi Maďarskom a Portugalskom sledovalo 65 000 ľudí, hoci matematik Richard Kolár to označil za riziko pre celý región. Mnohí priaznivci nemali rúška či neboli zaočkovaní. Na tribúne boli aj mnohí fanúšikovia z Portugalska, ktorá je práve krajinou, kde sa šíri spomenutý delta variant, medzi nimi aj stovky Slovákov. Orbán podobne ako iní autoritársky lídri využíva šport čoraz častejšie na politiku. Ako napísal kolega Edvard Sekereš, futbal slúži na budovanie prestíže doma aj v zahraničí. Podľa Maďarskej futbalovej asociácie Orbán do futbalu od roku 2010 investoval zhruba 1,7 miliardy eur. Postavil či vynovil 32 štadiónov a medzi nimi aj veľkolepú Puškášovú arénu v Budapešti. Ak by sa v nej uskutočnilo finále kontinentálneho šampionátu, išlo by, a to aj v kontexte blížiacich sa maďarských volieb, o obrovské víťazstvo jeho režimu. Už túto sobotu sa vo francúzskom Breste začína Tour de France, na ktorej bude môcť Peter Sagan získať svoj 8. zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Tento rok však nezvyčajne dlho čakal na to, či sa vôbec dostane do nominácie týmu Bora Hansgrohe. Potvrdilo sa to v útorok. Saganovi bude ako obyčajne pomáhať Daniel Oss. Jazdcom na celkové poradie bude Wilco Kelderman. Ešte pred pár týždňami pritom vôbec nebolo isté, či Sagan na túr pôjde a či Bora nenominuje svojho ďalšieho šprintéra Pascala Ackermana. Ten však nie je v ideálnej forme, naopak Sagan na nedávnom Giro d'Italia vyhral bodovaciu súťaž, teda cyklamenových dres. Stále však nepoznáme odpoveď na to, či to bude posledná Saganova túr v drese Bory, keďže sa mu na konci sezóny končí zmluva a nemecký tím stále neoznámil, čo bude ďalej. Sagan sa na túr naladil v Bánovciach nad Bebravou včerajším 7. titulom majstra Slovenska a bude tak štartovať v drese národného šampióna. Na majstrovstvách Slovenska neštartoval pre zranenie jeho brat Juraj. Jedným zo Saganových hlavných súperov bude Sam Bennett, ktorý ho v bodovacej súťaži zdolal minulý rok. Írsky cyklista však nepríde v 100% stave, keďže sa na poslednú chvíľu zotavil zo zranenia kolena. Jeho nominácia zároveň znamená neúčasť jeho tímového kolegu z Dekeniku Quickstep Marka Cavendisha. Podľa portálu Cycling Weekly je preto Sagan najväčším favoritom, keďže po jarnom prekonaní covidu je vo výbornej forme. Treba však myslieť na to, že na tohtoročnej túr je viacero vyslovene rovinatých etáp, ktoré Saganovi nevyhovujú a veľmi rád ich má napríklad domáci Arnaud Démare. Saganovými súpermi budú aj Sonny Colbrelli či Caleb Ewan. Špeciálnym prípadom je Wout van Aert. Nikto nepochybuje, že keby ho Quickstep zbavil povinnosti pomáhať svojmu lídrovi na celkové poradie, bol by vážnym Saganovým súperom. Cycling Weekly odhaduje, že isté šance majú aj Mats Pedersen, Michael Matthews, ktorý vyhral v roku 2017 pri Saganovej diskvalifikácii, Tim Merlier či Alexander Kristoff. Šance by mal aj Mathieu van der Poel, ten však neabsolvuje celú túr, keď sa bude sústrediť na olympiádu, kde bude štartovať v disciplíne cross country. Prešov sa po vyše dvoch desaťročia vracia do extraligy. V našom treťom najväčšom meste sa pritom v posledných troch rokoch vôbec nehral seniorský hokej. Prešov si miestenku v najvyššej slovenskej lige nevybojoval na ľade. Podarilo sa mu totiž vybaviť, aby do mesta prišiel Robert Ľupták, majiteľ klubu HC 07 Detva. Môžete si ho pamätať ako pomerne kontroverzného funkcionára, ktorý v minulosti viackrát nadával rozhodcom, súperom či bývalým hráčom NHL. Ľupták sa ešte vlani sťažoval na nedostatočnú pomoc od magistrátu Detvy a v hokejových kruhoch sa už mesiace špekulovalo, že pre svoj tím hľadá novú lokalitu. Napokon sa rozhodol presťahovať detvianskú licenciu do Prešova. Potvrdiť to ešte musí výkonný výbor a Ligová rada Slovenského zväzu ľadového hokeja v procese licenčného konania, čo by podľa všetkého malo byť len formalitou. V Prešove prednedávnom zrekonštruovali zimný štadión, ktorý ešte stále nie je kompletne dokončený. Zatiaľ na ňom napríklad chýbajú sedačky, ktoré by podľa informácií z júnového prešovského magazínu mali pribudnúť už čoskoro. Jadro nového prešovského tímu, ktorý sa bude volať HC 21 Prešov, budú tvoriť hráči z Detvy, vrátane brankára Romana Petríka. Takisto bude pokračovať tréner Ernest Bokroš, ktorý v minulosti pôsobil aj pri reprezentácii do 20 rokov. Ľupták vraj má s Prešovom veľké plány. Niektorí sa obávajú, že do mesta prichádza len na jednu sezónu. Podľa facebookovej stránky Za šport v meste Prešov je však jeho záujmom pôsobiť tu 5 až 10 rokov. Kapitánom nového prešovského tímu bude miestny rodák Marek Zagrapan. K tímu by sa mal pridať aj ďalší odchovanec Martin Krasničan. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.